15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bugarski predsednik Rosen Plevnelijev u zvaničnoj poseti Srbiji, trgovinska razmena dobra, ali ima prostora za napredak, pre svega u oblasti infrastrukture i energetike, zaključeno na sastanku s predsednikom Tomislavom Nikolićem. Polaganjem venaca i šetnjom centralnim beogradskim ulicama obeleženo 12 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Novi sukobi u američkom gradu Fergusonu, ranjena dva policajca. Na području Srbije registrovano 36.000 klizišta, a postoji bojazan da bi posle otapanja snega mogla da se pojave nova, kaže ministar Velimir Ilić. U košarkaškoj Evroligi Crvena zvezda večeras protiv Galatasaraja u Istanbulu. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 6 do 10 stepeni. Za Srbiju je od ogromne važnosti da sa Bugarskom održi punu i nesmetanu saradnju, poručio predsednik Tomislav Nikolić posle susreta sa bugarskim predsednikom Rosenom Plevnelijevom u Beogradu. Predsednici su poručili da je trgovinska razmena Srbije i Bugarske dobra, ali da ima prostora za napredak, pre svega u oblastima infrastrukture i energetike. Detaljnije Nikola Denčić.
Dve države rade na povezivanju lokalnih deonica Koridora 10 i izgradnji autoputa Niš-Sofija, ali je potrebno uspostaviti i efikasnu energetsku saradnju, naglasio je predsednik Nikolić. Rosen Plevnelijev je poručio da u Bugarskoj postoji politička volja za izgradnju gasovoda Južni tok, ali da ne mogu da rade protiv zakonodavstva Evropske unije. Srbija želi energetsku stabilnost i pokušaće da obezbedi siguran dotok energenata, odgovara Nikolić.
Snabdevanje Srbije gasom zavisi od zemalja koje okružuju. I Srbija sigurno neće izbeći da učestvuje u izgradnji bilo kog gasovoda koji bi stigao na njene granice. U meni još ima pomalo optimizma u vezi Južnog toka, ali stvari se ne razvijaju povoljno i to je očigledno.
Da ima mesta optimizmu, predsednici Srbije i Bugarske pokazali su željom da se poboljša trgovinska razmena. Predsednik Nikolić je izjavio da će saradnja biti olakšana činjenicom da Beograd ima sporazume o slobodnoj trgovini sa mnogim zemljama.
Tu se prvenstveno misli na tržište Ruske federacije. Nama je dostupna i Turska i Kina i zemlje Evropske unije kao i Bugarskoj. Dakle, bez obzira na to koliko dugo će trajati period u kome će Srbija da pregovara sa Evropskom unijom, da ispunjava uslove, da otvara poglavlja, jedan veći vremenski period je pred nama u kome će Srbija i dalje imati to slobodno tržište kao privilegiju.
Nikolić je zahvalio Bugarskoj na podršci koju pruža Srbiji u procesu evrointegracija. Predsednik Plevnelijev je ocenio da se Balkan oslobađa duha podela i da je početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji istorijski trenutak ne samo za Srbiju, već za čitav region.
Ono što je u prošlosti davano kao primer
i dobrosusedstvo.
Loši primer sada je primer za dobrosusedstvo. Neka naša bliska istorijska sudbina ujedinjuje nas i združuje. Neka ona bude osnov na kojoj ćemo mi graditi svoju buduću saradnju.
Predsednici Nikolić i Plevnelijev su razgovarali i o turističkoj i kulturnoj razmeni, a kao uspeh sastanka istakli su usaglašavanje stavova o položaju bugarske nacionalne manjine. Bugarski predsednik se sastao i sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a delegacije dve zemlje bi sutra trebalo da učestvuju na zajedničkom poslovnom forumu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Polaganjem venaca i cveća na grob premijera Zorana Đinđića na Novom groblju i na spomen ploču na ulazu u zgradu vlade, obeleženo je 12 godina od njegovog ubistva, pošto su mu odali članovi porodice, prijatelji, saradnici, članovi vlade i brojni građani. Pripremila Đurđica Dragaš.
Ruže na Đinđićev grob u aleji zaslužnih građana na Novom groblju položili su članovi njegove porodice, supruga Ružica i sin Luka. Poštu su mu odali i nekadašnji saradnici, danas članovi Demokratske, Socijaldemokratske i Nove stranke, kao i stranke Zajedno za Srbiju. Lider demokrata Bojan Pajtić izjavio je da je 12. marta 2003. godine Srbija izgubila velikog čoveka.
Kada govorimo o Zoranu, govorimo o časti i o integritetu kakvi nisu viđeni u poslednjih 75 godina na političkoj sceni ove zemlje. O časti zbog toga što je uvek izgovarao ono u što je verovao, a integritetu zato što je uvek radio ono što je govorio.
Liberalno-demokratska partija je i ove godine organizovala šetnju za Zorana, od nekadašnjeg sedišta DOS-a u Siminoj ulici do zgrade vlade i novog groblja. Lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da Srbija 12 godina posle još uvek nije zemlja dostojna Đinđićeve žrtve.
On je uvek išao napred, događajima u susret, donosio je odluke hrabro, nije oklevao. Kada je grešio, to je iskreno priznavao i bio spreman da kaže to otvoreno svakome i prvo sebi. Uvijek je želeo nešto novo, bio beskrajno radoznao, apsolutno usresređen, posvećen tom velikom idealu moderne i evropske Srbije.
U to da bi Srbija bila bolje mesto za život da je Đinđić živ, veruju i građani sa kojima smo razgovarali.
Pravi, hrabar, pametan čovjek koji je imao snagu da to sprovede u delo, ne samo da priča priče, nego je to i svojim delom pokazivao. Nije bio demagog.
Svake godine dolazim stvarno, zato što je bio stvarno jedan od vizionara kakav nikad nećemo imati. I da mnoge stvari ne bi bile, da je on živ, ne bi sad danas tako žive.
Jedini čovjek koji je mogao da me ubedi i da mu verujem u ono što je pričao od političara pre njega i posle njega je on.
Podsjetimo, premijer Zoran Đinđić ubijen je na ulazu u zgradu vlade, a na to mesto gde se danas nalazi spomen ploča, vence su položili članovi njegovog kabineta kao i aktuelni premijer Aleksandar Vučić i ministri. Vučić je potom u saopštenju koje je izdala vlada uputio izraze iskrenog poštovanja Đinđićevoj porodici i prijateljima. Kako je naveo, ni jedno ubistvo nije donelo ništa drugo do novih ubistava i podela. I baš zato, na godišnjicu smrti čoveka koji je tvrdio da će Srbija biti onakva kakvu je sami napravimo, vreme je, kaže Vučić, da prestanemo da se delimo.
Podsjetimo, zbog organizovanja ubistva premijera Đinđića, na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena.
Na otvaranju poslovnog foruma srpskih i čeških privrednika u Privrednoj komori Srbije, premijer Aleksandar Vučić je ocenio da je u Srbiji obezbeđen povoljan investicioni ambijent i da se država ponaša odgovorno i ozbiljno. On je pozvao češke kompanije koje su do sada u našoj zemlji uložile oko 60 miliona evra da povećaju investicije. Ministar privrede Željko Sertić je na marginama poslovnog foruma potvrdio da su u toku pregovori sa pet kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo i da će odluka o novom menadžmentu biti doneta u narednih nekoliko dana. Beleži Milica Rilak.
Srbija bi trebalo da se ugleda na Češku, a naši poslovni ljudi na svoje kolege iz te zemlje koje je uspešno završila tranziciju, pa danas može da se pohvali boljim kvalitetom života nego u nekim starijim članicama Evropske unije, rekao je premijer Aleksandar Vučić pozdravljajući učesnike poslovnog foruma. Kraju neizvesnosti i novom početku nadaju se i u Železari Smederevo, pa je ministar privrede Željko Sertić na marginama foruma potvrdio da se izbor novog menadžmenta bliži kraju.
Ja mislim da ćemo imati za dan, dva, tri konačno rešenje. Još uvek su u toku razgovori sa pet kompanija koje su ponudile svoje programe za menadžment, tako da bukvalno u narednih nekoliko dana će biti doneta kvalitetna odluka vezano za to koja kompanija će preuzeti menadžment i veoma brzo će to stupiti na snagu.
Do kraja marta biće poznato i da li će biti prihvaćena ponuda francuske kompanije Lazar koja se prijavila za privatizacionog savjetnika za Telekom, rekao je Sertić. Sa druge strane, češke firme zainteresovane su za izgradnju elektrane Šavnik, pruge Niš-Dimitrovgrad, privatizaciju rudnika Sokova, prema rečima zamenika ministra industrije i trgovine Vladimira Bartla, i za druge dobre projekte u Srbiji.
Naše firme žele da učestvuju u razvoju energetike i infrastrukture. Pored češke firme Mitas, koja već posluje u Rumi, za ulaganja u Srbiji se raspituje i Teletek, a češki partner već je deo velikog projekta izgradnje stanice Prokop u Beogradu.
Češke kompanije su u našu zemlju uložile oko 60 miliona evra. Premijer Vučić veruje da ima prostora da investicije budu i veće.
Očekujemo još više investicija sa češke strane. Sa naše strane mi smo se potrudili u međuvremenu da obezbedimo povoljniji investicioni ambijent u našoj zemlji. Srbija je na sigurnom putu. Srbija je dobila i aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Srbija ne očekuje da joj nešto padne sa neba. Srbija hoće da zaradi svoj novac.
Trgovinska razmjena Češke i Srbije iznosi 630 miliona evra na godišnjem nivou. Predstavnici privrednih komora dve zemlje složili su se da, pored dobrih veza između velikih kompanija, posebno treba ohrabriti povezivanje malih i srednjih preduzeća.
Rok za privatizaciju više od 500 preduzeća u Srbiji neće biti produžen, iako pomoć države tim firmama traje do kraja maja, kažu u Ministarstvu privrede. Agencija za privatizaciju nedavno je zatražila više vremena za pronalaženje kupaca i okončanje privatizacije. Srbija će do kraja godine dobiti 400 miliona dolara kredita Svetske banke za pomoć u privatizaciji, kao i za reorganizaciju EPS-a, Železnice i Puteva Srbije, pripremila Milka Babić.
Preduzeća u restrukturiranju malo prihoduju, a mnogo koštaju. Samo 2013. godine Srbija je na te firme potrošila oko 600 miliona evra. Ta situacija je neodrživa i potrebno je što pre rešiti probleme u tim kompanijama, ocenjuje direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara. Prema njegovim rečima, problem je i neažurnost Agencije za restituciju.
Ne možemo privatizovati preduzeća dok ne dobijemo potvrdu od Agencije za restituciju da imovina tog preduzeća nije predmet restitucije, bar ne naturalno. Do danas još ni jedan dokument iz te agencije nismo dobili.
Šubara kaže da ni Agencija za privatizaciju, koju vodi od januara, nije obavila svoj deo posla. Vrednost imovine preduzeća neretko je precenjena, a problem su i neozbiljni kupci, objašnjava Šubara.
Koji su to investitori koji žure, vrlo je hitno i za početak hoće da kupe RTB Bor, PKB, Galeniku i Vršačke vinograde. Ali to ovako, znate, u narednih 5 dana. Ali verujte mi, zovu me u Nušićevu, levo, desno, gore, to ne dolazi ovdje.
Predsjednik samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović upozorava da o svakom preduzeću treba posebno da se razgovara. Polazna tačka za rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju je u odgovoru na pitanje da li Srbiji industrija uopšte treba.
Da li Srbiji treba poljomehanizacija? I to mora da se odgovori sa prostim pitanjem da ili ne. Ako nam to ne treba, onda ćemo kroz još 1, 2, 3 socijalna programa osloboditi se svih radnika koji rade neposredno u IMR-u i MT-u, još 1000 podizvođača i tih radnika. Prodat ćemo to zemljište, a uvozit ćemo traktore ko što smo pre 5 godina ugasili zmaj, pa sada uvozimo kombajne.
Odbor Svetske banke trebalo bi da krajem meseca odobri kredit za podršku budžetu Srbije od 200 miliona dolara za proces privatizacije, kaže direktor Kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verhein.
Radimo na novom programu za podršku korporativizaciji i finansijskoj konsolidaciji EPS-a, Železnice i Puteva Srbije. Taj proces trajaće najmanje 2 do 3 godine. Za te kompanije nameravamo da izdvojimo 200 miliona dolara do kraja ove godine.
Zavisno od toga kako bude teklo sređivanje stanja u ta tri preduzeća, Svetska banka razmotriće novi kredit tokom 2016. godine.
Narodna banka Srbije smanjila je referentnu kamatnu stopu za 0,5 procentnih poena, pa sada iznosi 7,5%, kako se navodi u obrazloženju Centralne banke, zbog doslednog sprovođenja fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, kao i zbog zaključenja aranžmana iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom, povećano interesovanje investitora za ulaganje u Srbiju. Dodaje se i da inflaciona očekivanja koje se kreću oko cilja od 4% otvaraju prostor da monetarna politika doprinese oporavku domaće ekonomije.
Odluka predstavnika Srpske liste da i dalje ne učestvuju u radu kosovskih institucija može imati pozitivne efekte na kratak rok, jer se njome brani pregovaračka pozicija, smatraju pojedini analitičari. Međutim, dugoročno gledano, bez povratka Srba u institucije nemoguće je poboljšanje položaja srpske zajednice na Kosovu, procenjuju poznavaoci prilika u pokrajini. Pripremila Davorka Tešić.
Srpska lista neće biti ni ikebana, ni fikus u kosovskoj vladi i skupštini. Tako je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obrazložio odluku da se Srpska lista ne vrati u kosovske institucije. Bivši ministar za Kosovo Goran Bogdanović smatra da je to pogrešno i da Srbi treba da se vrate u institucije.
Da se uđe i da se pokuša kroz same institucije da se rešavaju nagomilani problemi za kojima se Srbi na prostoru Kosova i Metohije suočavaju. Ako već znamo da treba se vratimo, da moramo se vratimo, što pre to bolje za sve nas.
Slično misli i politički predstavnik kosovskih Srba, Ranđel Nojkić. kaže da je poboljšanje položaja srpske zajednice bez institucija skoro nemoguće.
Jedna ovakva odluka može na izvestan način da posluži kao opravdanje institucijama u Prištini za nesprovođenje određenih odluka, kao što je recimo rešavanje pitanje suda za ratne zločine.
Politički analitičar Dušan Janjić ukazuje međutim da je odluka vlade i Srpske liste da nastavi bojkot, ali i pregovore o uslovima povratka iznuđena i da je u ovom trenutku najmanje loše rešenje.
Ovo je mera koja je dobra i može da drži vodu 2 do 3 meseca. I imaju sa pravo da probaju. Politici, vi morate braniti svoju političku i pregovaračku poziciju. Tako da ja ne osuđujem vladu što sinoć nije rekla natrag uz vladu. To je bilo pogrešno.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da je predstavnike Srpske liste pozvao da se vrate u prištinske institucije, ali da se oni ne odazivaju na taj poziv. Dodao je da ta lista nije postavila uslove za povratak, a ukoliko ih i bude, kaže, neće ih prihvatiti.
Slušate Novosti dan na Radio Beograda 1. Još jednom podsjećamo na pregled najvažnijih vesti. Bugarski predsjednik Rosen Plevnelijev u zvaničnoj posjeti Srbiji. Trgovinska razmjena dobra, ali ima prostora za napredak, zaključeno na sastanku s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Polaganjem venaca i šetnjom centralnim beogradskim ulicama obeleženo 12 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Novi sukobi u američkom gradu Fergusonu, ranjena 2 policajca. Na području Srbije registrovano 36.000 klizišta, a postoji bojazan da bi posle otapanja snega mogla da se pojave nova, kaže ministar Velimir Ilić. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 6 do 10 stepeni. U Sjedinjenim Državama novi incidenti. 2 policajca koja su ranjena vatrenim oružjem za vreme protesta ispred policijske stanice u Fergusonu u saveznoj državi Misuri svesni su i oporavljaju se u bolnici. Građani su se okupili posle najave šefa policije da podnosi ostavku zbog rasne diskriminacije. Detaljni u prilogu Nevene Kostadinović.
Iako je sve ukazivalo da je reč o mirnom protestu, iz gomile je posle ponoći ispaljeno nekoliko hitaca. Povređeni policajci zadobili su ozbiljne povrede i u toku je potraga za napadačima, potvrdio je šef policije okruga St. Louis, John Belmar.
Nekoliko metaka je ispaljeno, najmanje 3, i 2 policajca su pogođena. Jedan je ranjen u rame, drugi u lice. Hospitalizovani su i svesni. Zbog svega što se desilo od ubistva Michaela Browna, jasno je da ovo postaje opasno okruženje za rad policajaca.
Očevidac i fotograf Bradley Rayford tvrdi da su meci ispaljeni iz daljine.
Upravo kad smo hteli da spakujemo kamere, čuo sam nešto nalik vatrometu. Onda se to čulo 3 puta. Shvatio sam da je neko sa vrha ulice otvorio vatru. Sagao sam se i potom ugledao policajca koji je ležao odmah pored nas.
Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da se iza rasnih protesta krije protest protiv ekonomskog sistema.
Kroz razne privatizacije, povlačenje države iz više sektora privrede, da se država opredelila da popunjava budžet kroz zatvorske kazne, kroz saobraćajne kazne. I onda šta oni rade? Oni kažnjavaju, kažnjavaju prvenstveno tako crnci ili kako oni kažu Afroamerikance, pune tako budžet i onda naravno oni polude kažu evo očigledno rasizam na delu.
Demonstranti su tražili da šef okružne policije podnese ostavku od kada je policajac Darren Wilson u avgustu prošle godine ubio crnog tinejdžera Michaela Browna. To ubistvo izazvalo je proteste širom Amerike, a posle objavljivanja izveštaja Američkog ministarstva pravde, u kome su navedene zloupotrebe motivisane rasizmom u policiji i opštinskom sudu, nekoliko zvaničnika u Fergusonu napustilo je državni posao.
Evropski parlament zatražio je nezavisnu međunarodnu istragu o ubistvu lidera ruske opozicije Borisa Nemcova. U izglasanoj rezoluciji navodi se da je Rusija pod predsjednikom Vladimirom Putinom stvorila atmosferu koja je postala plodno tlo za takve zločine.
Ćerka ubijenog ruskog opozicionara lidera Borisa Nemcova, Žana, izjavila je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin politički odgovoran za smrt njenog oca. Ona naglašava da je njen otac bio najmoćniji lider opozicije koja je posle njegove smrti obezglavljena jer su svi zastrašeni. Istražitelji nisu stupili s njom u kontakt jer, kako je rekla, ne žele da rasvetle ubistvo i ne zanima ih nezavisna istraga.
Odbor Skupštine Srbije za finansije prihvatio je većinom glasova predlog posebnog zakona Lex Specialis koji omogućava ubrzanu eksproprijaciju zemljišta za izgradnju projekta Beograd na vodi. Protiv su bili predstavnici opozicione Demokratske stranke. Transparentnost Srbije upozorava da ima mnogo otvorenih pitanja, a nadležni najavljuju skoro potpisivanje ugovora. Pripremila Nataša Ćimović.
Lex specialis za Beograd na vodi, odnosno za eksproprijaciju zemljišta pred poslanicima i članovima odbora Skupštine Srbije za financije, branila je pomoćnica ministra financija Radmila Jagodić, a opozicija negodovala, jer je očekivala da će to učiniti ministar financija Dušan Vujović. Jagodićeva je kazala da se donošenjem lex specialisa omogućava, pored ostalog, brza i tvrdi pravična eksproprijacija zemljišta. Prema njenim rečima, građanima kojima bude oduzeto zemljište, biće isplaćivana tržišna cena, a vrednost nekretnine proceniće poreska uprava.
Eksproprijacija je nasilno oduzimanje svojine da bi se nešto gradilo, naravno u javnom interesu. Ovaj zakon se donosi zato što su skraćeni postupci pred opštinskim upravama kako bismo što pre došli do realizacije projekta. I sve zemljište koje se bude oduzelo biće vlasništvo ili javna svojina Republike Srbije.
Poslanik Demokratske stranke Ivan Jovanović kritikovao je što se zakon donosi po hitnom postupku i vladi zamerio netransparentnost.
Mi danas imamo po hitnom postupku zakon za koji struka kaže da je nešto što je najgore što se desilo u Srbiji u zadnjih 100 godina. Mi imamo situaciju da se donosi lex specialis koji nije u skladu sa Ustavom. Mi smo gledali makete, slušali smo obećanja, ali ništa od ugovora, dogovora ti nismo videli.
Poslanik SNS Veroljub Arsić rekao je da Beograd na vodi ne odgovara onome ko ne želi konkurenciju, već hoće monopol. Transparentnost Srbija, međutim, upozorava da su urbanistička rešenja za Beograd na vodi prilagođena namerama investitora, koji nije odabran na nadmetanju. Ne zna se, kaže Nemanja Nenadić, iz transparentnosti ni pod kojim uslovima će ugovor sa investitorom biti zaključen, niti se zna o kojoj vrsti ugovora je reč.
Jedino što je gradonačelnik rekao jeste da će investitor biti taj koji snosi rizik poslovanja, rizik dalje prodaje tog poslovnog i stambenog prostora, ali je opet s druge strane otvorio neka nova pitanja budući da je rekao da će investitoru biti dato zemljište, a nije rekao pod kojim uslovima.
Za transparentnost Srbija nije dobro ako za međudržavne ugovore teške milijarde evra, kakav je Beograd na vodi, ne važe domaći propisi, a za ugovore od par miliona evra moraju da se poštuju.
U međuvremenu, gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će prodaja stanova u prvim stambenim kulama Beograda na vodi početi sledeće nedelje, a da će zainteresovani građani sve informacije moći da dobiju preko sajta Beograd na vodi i u dnevnoj štampi. Da li poslanici treba da plaćaju putarinu? To pitanje je još jednom otvoreno na sednici administrativnog odbora. Poslanici vlasti ovog puta bili su podeljenog mišljenja, tako da većina smatra da bi oni trebalo da budu oslobođeni te obaveze ili da im troškovi budu refundirani. U suprotnom, kako kažu poslanici iz unutrašnjosti, bili bi u neravnopravnom položaju u odnosu na kolege iz Beograda. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Plaćaju li ministri putarinu iz svog džepa ili im to plaća vlada? Pitanje je na koje poslanici dela vlasti očekuju odgovor. Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije navodi da neke njegove kolege za 10 dolazaka na sednice Skupštine moraju da izdvoje 20.000 dinara.
Neka mi kaže jedan ministar iz vlade Republike Srbije koji svojim kolima ide na službeni put i plati putarinu. Molim vas, ako se neko plaši iz bilo koje partije da izrazi svoje mišljenje, ja znam šta se priča po hodnicima, neka se plaši dalje, ja tu vrstu straha nemam da kažem ono što je istina i što je u skladu sa zakonom.
Oko plaćanja putarine podeljena su mišljenja i unutar SNS-a. Poslanici te stranke Ivan Maksimović i Ljubomir Stojmirović podržavaju kolegu iz PUPS-a, dok Zoran Babić ostaje pri stavu da parlamentarci moraju da plaćaju putarinu.
I dalje mislim da ne treba praviti razliku između građana Srbije i narodnih poslanika. Iako sam ja nekako najbliže, pa mi u jednom pravcu to 90 dinara, ja ću i dalje plaćati putarinu. Ne vidim razloga zbog čega bi to meni tako nešto smetalo.
Mira Petrović iz PUPS-a mišljenje je da ni ministri ni poslanici dok im traje mandat ne bi trebalo da plaćaju putarinu jer, kako kaže, snose odgovornost za sve što se dešava u zemlji.
Mora da se zna ko ovu zemlju vodi. Koliko god možda to u nekom trenutku zazvučalo ministarki koja je sad za ovu celu priču otprilike je glavni krivac, da je to neko pravo rešenje, prosto nije.
Tokom rasprave pojedinim poslanicima stizale su poruke podrške od kolega, uglavnom iz unutrašnjosti. Većina njih, međutim, do sada je izbegla da se izjasni o odluci ministarke Mihajlović da poslanici moraju da plaćaju putarinu.
Devet fakulteta Univerziteta u Beogradu zatražilo je da im se odobri poskupljenje školarina. Samo Fakultet za fizičku hemiju zahteva smanjenje cene studiranja. Studentske organizacije smatraju da je poskupljenje neprihvatljivo. Detaljnije Milenko Marković.
Tri fakulteta traže povećanje od 1000 dinara, a preostalih šest u rasponu od 4000 za Fakultet bezbednosti do 10.000 dinara za matematički i šumarski. Prodekan za nastavu Šumarskog fakulteta Vesna Ćurguz-Golubović kaže da se školarinom plaćaju usluge studentima i materijalni troškovi koji nisu pokriveni budžetom i objašnjava zašto je u ovom trenutku potrebno poskupljenje.
Cenu nismo menjali od 2007. godine, a kako su sve druge usluge i sve druge cene porasle, nalazimo se u situaciji da smo i mi morali da podignemo našu cenu školarine sa 60 na 70.000 dinara.
Studenti su međutim protiv poskupljenja. Marko Pavlović iz Saveza studenata Beograda smatra da su školarine već sada previsoke.
Svake godine pokušavaju fakulteti zbog nameta koje oni imaju, da li je to struja, komunalija ili šta god, nama da dignu, smo mi, da kažem, tu najslabija karika u tom smislu da im je lakše da to ide preko kičme i leđe studenata i naših roditelja koji uglavnom plaćaju školarine, tako da je to problematično. Interesantno je da nijedan fakultet nikada nije dao specifikaciju svojih troškova. Neka pokažu gde idu te pare, gde ide naš novac, bar da vidimo šta plaćamo.
Izuzetak je Fakultet za fizičku hemiju koji traži da se školarina smanji sa 66 na 60.000 dinara godišnje. Pitali smo dekana Šćepana Miljanića zašto.
Nama država daje po osnovu školarine po studentu godišnje oko 400-450.000. Imajući to u vidu, a imajući u vidu da je situacija u društvu stvarno teška, mi smo procijenili da nam je bolje da se vratimo na školarine koje smo imali prethodnih godina.
U Ministarstvu prosvete su nam rekli da oni neće imati konačnu reč, jer po zakonu jedino mogu da upute svoje mišljenje. U sličnim situacijama prethodnih godina Ministarstvo je davalo negativno mišljenje o poskupljenjima školarina, ali uprkos tome Univerzitet na kraju ipak odlučivao da poveća cene.
Osmi Antićevi dani u Kulturnom centru Novog Sada započeli su izložbom posvećenom 50. godišnjici prvog objavljivanja Plavog čuperka, zabeležio Petar Kočić.
Od prvog izdana 1965. godine do danas zbirka poezije za decu Plavi čuperak doživjela je ukupno 96 izdanja i to na prostoru celog regiona. To je tema izložbe u likovnom salonu Kulturnog centra u Novom Sadu sa kojom su počeli osmi Antićevi dani, a koji je otvorio istoričar književnosti i književni kritičar Draško Ređep.
Priča o Dorijanu Greju zapravo u slučaju Plavog čuperka ima obrnut smisao. Mi starimo, a Plavi čuperak, kome je tek 50 godina, mladolik i drugčiji, traje u bezmerno bogatim tiražima.
Pored tribine o Plavom čuperku, večeras će biti promovisana antologija poezije pod nazivom Devet boja Banata. U okviru Antićevih dana u Kulturnom centru sutra će biti upriličena izložba dečijih likovnih radova na temu Svako ima svoj plavi čuperak i susret sa pesnikom Mošom Udalovićem. A u subotu na rođendan Mike Antića bit će položeni venci na njegov grob i spomenik, a u gradskoj kući dodelit će se književna nagrada ovogodišnjem laureatu.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Galatasaraja u 10. kolu grupe E top 16 faze Evrolige. Vlade Radičević.
U Crvenoj zvezdi očekuju sportsku atmosferu i podsjećaju da je klub pre mjesec i po dana u saradnji sa gradom besprekorno organizovao utakmicu u Beogradu. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Akcenat je na sportskom dijelu i apsolutno sve druge konotacije jednostavno nas ne dotiču.
Zbog svega što se desilo u novembru, meč u Istanbulu će biti pod posebnom pažnjom Uleba. Sudije utakmice su dobile specijalno uputstvo i u slučaju najmanjeg incidenta utakmica može biti prekinuta. Košarkaš Galatasaraja, naš Vladimir Micov, izjavio je da je domaći klub u stalnom kontaktu sa policijom, ali i vladom Turske, kako bi organizacija meča bila na najvišem nivou i kako bi se izbjegli bilo kakvi incidenti. I Crvena zvezda i Galatasaraj imaju samo teoretske šanse da budu među četiri tima koja nastavljaju takmičenje u četvrtfinalu. Utakmica će početi u 19 časova.
Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Kišovito je u Srbiji, trenutno u Nišu 4 stepena, u Beogradu 5, u Novom Sadu 6. Neka domaćinstva u Srbiji su zbog višednevnih snežnih padavina i dalje odsečena od sveta, neprekidno se radi na čišćenju seoskih puteva, dodatni problem je saniranje starih klizišta i opasnost od nastanka novih odrona. Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić rekao je da je na području Srbije registrovano 36.000 klizišta, a postoji opasnost da će se nakon otapanja snega pojaviti nova. Na desetak reka u Srbiji vodostaji će do 14. marta biti iznad upozoravajućih nivoa, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično kiša, u planinskim predelima sneg, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevno od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.